Да започнем от там, къде те видяхме ние, на пътя от Нови Хан към София. Защо вървеш пеша? Къде си тръгнал?
Значи, просто идеята, нали, на госпожа Герова беше да ме приютят в този дом, нали, в Нови Хан, който е приют, нали, за бедни, което е, нали, много добра идея, която е осъществена от отец Иван. Нали, не го познавам този човек, но сигурно е много благороден.
Адвокатката ти те посъветва да отидеш там?
Да, тя ме посъветва да отида там, нали, защото първо, което е, там предстоят някакви строителни работи, нали, първа. Аз си обясних, че съм много добър в строителство, понеже съм се сблъсквал, нали, с доста от подобната тематика в живота. Така ми се стори, нали, добра идеята. Нали, за жалост обаче, като дойде домакинката Галя, нали, се оказа, че просто някъде да ме настанат. Нали, истина, имат ужасно много хора вътре, а помещенията са твърде малки. Значи живееха 6 човека в стая, която не беше повече от 15 квадрат. Имаше малко креватче за едно момиченце, което беше страхотен сладур. И наистина не знам коя е тая майка, която е изоставила така детето си, но е както и да е. Жалко, нали? Може и да помогна по някакъв начин там, нали, къде са строителство.
Въпреки че наистина новината в съботния ден беше изцяло съсредоточена върху това, което ти направи. Обаче, ако има хора, които не са чули какво се е случило в сутринта, в деня за размисъл, тъй като и вечерта имаше така интересни неща. Можеш ли да разкажеш какво всъщност се случи края на миналата седмица, буквално преди 3 дни? Ама започни от самото начало. Ти си от Плевен, по стечение на обстоятелствата нямаш къде да живееш и дойде в София Георгиево.
Да, нали, баща ми е жепец, 39 години там. Дават ни едно жилище в железопътен жилфонд. Въпреки всичко, нали, намерихме там от тук, от там, нали, сложихме някакви врати, някакви прозорци, дезинфицирахме вътре, постегнахме малко от малко.
Какво се случи? Ами, кога нещата тръгнаха надолу?
Значи, нещата тръгнаха надолу при 2 години и 1 месец, т.е. когато баща ми вече беше към приключване на живота си, понеже беше с рак на белия дроб, последна фаза. И човек още не се беше споминал, когато ми изпратиха уведомление за напускане от тази къща, понеже не съм служител на железопътен жилфонд и, нали, съответно баща ми след някой друг ден няма да го има.
А майка ти?
Майка ми е починала, когато бях на 6 години. Тя всъщност въобще не е работила в БДЖ и тогава, нали, някаквите му доктори му даваха не повече от 6 месеца. Въпреки всичко, той показа желязна воля. И най-важното, нито един път не се дава реве като бабичка, постоянно се движеше и беше сред приятели. И в крайна сметка, нали, вече рака на белия дроб не прощава, особено когато е в последна фаза. Там вече видях, че няма накъде и затова реших, че трябва да рефинансирам, за да направя един кредит да е на едно място. А и колкото и да не, все пак ми трябват някакви пари, нали, да погреба стареца. Нали, най-малкото това удължах. Съответно така и направих, рефинансирах. Трябваха ми по принцип 9000 евро, но ми одобриха само за 8500.
И какво се случи?
Ами, случи се, че вместо да ми кажат каква е цената за къща, ми изпратиха последно уведомление, нали, за напускане, което беше с интересната дата 26 декември 2012 година. Тоест, един ден след като се празнува Коледа, аз трябваше да се изнасям. И така оттам, нали, всъщност, да, всъщност се оказах без дом и плана беше да отида към Слънчев бряг и си търся работа по морето. И в третия хотел, който попитах, отвънка се заговорихме с един господин. И господина се оказа отвънка шеф на охраната, който, нали, веднага си каза, че, нали, му харесвам и че ставам, нали, за тая работа, но просто че той вече си е ненужните хора и няма как да ги прецака. И съответно там
се отказа.
Се отказах. Предния ден ме удари ток, бях целия мокър, бях се фанал за един винтил и направо се още и до днешен се чува как оцелях. И тогава просто ми просветна и си казах, добре, до кога ще ми шкуваме, до кога ще ги търпим. 15 години се борих за една къща. Надявах се да ми я продадат, както и баща, нали, се е борил за нея през там тези 13 години, които е живял. В един прекрасен момент те ми разбиват живота и аз още 8 години те първо ще съм длъжник.
Не е ли истината всъщност? Може би много хора ще си кажат, които го слушат това нещо, хора, които също не живеят лесно, че си разчитал до голяма степен на баща си през всичките тези години и в един момент, когато си останал без него, просто се оказва, че не можеш да се оправиш сам.
Ами да, то това е точно така, смисъл такъв, че баща ми взимаше по-голяма пенсия от мен, отделно работеше, взимаше някаква заплата.
Добре, историята, която разказваш за себе си, пак до този момент не се различава от историята на страшно много хора.
Да, това е наистина така. Абсолютно.
До момента, в който обаче има... на 11 май ти не отиваш сутринта в дома на Иван Костов и Елена Костова и решаваш да направиш това, което си направил. Разкажи за този момент. Как реши да направиш това нещо?
Просто в един прекрасен момент се оказах в София, оказах се без пари и в крайна сметка реших, че явно в България по-добре си бандит, отколкото честен и почетен човек. То е най-лесното да отида да удара някой дядо или някой баба, нещо, което поне на мен съвестта няма ми го позволи. И затова реших, че просто е най-хубаво да удара някой известен човек, нали, така малко или много ще се чуи гласа на една мишка, защото, както казахте и вие, значи имам хора, които страдат още повече от мене. Живеят с по 300 лева заплата на месеците, даже не им ги дават. Това е наистина страшно.
И все пак не отиват в домовете на политици, на хора и не ги нападат.
Да, това е така, защото просто имат, примерно, жена, деца и това ги крепи, и това ги държи, нали, там. Аз съм човек, който няма какво да губи. Ами, значи, единият план, който беше за господин Костов, беше да мина от страната на комшията му, където има едно така доста лениво куче, което въпросата вечер се оказа доста злобно. Всъщност му бях приготвил и 4 кебапчета, нали, да мога го залъжа, ама за жалост прецених, че и с една тава пържоли едва ли бих успял да го залъжа. Просто минах и огледах къде има сензори, къде има датчици, къде има камери. По интернет клубове, Борисовата градина или, примерно, някъде по градския транспорт.
Как се насочи точно към Иван Костов?
И за Иван Костов в случая имаше най-много информация и сами се стори общо взето най-лесния като цел. Всъщност, защото наистина охраната му беше доста слаба в интерес на истината. Нали, единствената ми грешка, която е, че въобще не знаех, че този човек има, нали, има деца там в тези къщи, т.е. нали, внуци.
От всичко, което си говорихме, разбирам, че целта ти е, поне това, което казваш ти, целта ти е била ценности и пари. Това си казал и на Елена Костова, когато си влязал в къщата. Все пак ми се струва, че по-скоро си целил някаква известност, някаква публичност, да се съсредоточиш внимание. Кое от двете е вярно? Можеш да ограбиш някой на улицата, можеш да отидеш при някой друг богат човек. Има много богати хора, които не са политици.
Да, примерно комшията, да речем, на господин Костов, Санди Храбрец. Нали се сеща, че ако бях отишъл там, сега нямаше да го водим този разговор.
Наричаш го господин Костов. Звучи с уважение, като че ли?
Ами аз към всеки един се обръщам така, смисъл. Сега просто съм попаднал в някакъв такъв кофти период, където просто съм преценил, че, нали, нещо, което никога няма го направя, да сложа край на живота си. Нали, като, примерно, някои хора, които се самозапалват или, примерно, скачат от последния етаж на мола. Но аз това никога няма го направя. Нали, колкото и да съм отчаян, каквото и да се е случило.
Те в крайна сметка вредят само на себе си, а ти по някакъв начин си навредил на други хора.
Значи,
като да речем съпругата му, детето му, каква.
Ами за детето със сигурност е, нали, то няма никаква вина в случай. Случай, нали, това всъщност мене ме спрямали там от всичкото това, което бях тръгнал да правя. И наистина много се надявам и силно така го желая това дете наистина да не е получило някакви там психически травми и така нататък. И всъщност, нали, то беше, нали, то беше това, то, което ме забеляза. В смисъл, нито Елена Костова знаеха, че съм вътре, нито Иван Костов. Това момченце седеше по средата на всекидневната и, нали, първото, което той, нали, каза е бало-бало кафе той човек. Останах с такива впечатления, че, нали, просто останало изненадано, но не толкова оплашено.
А ти си прекарал нощта преди това в тяхната беседка, така ли?
Ами от 3 без 20, някъде до сутринта до около 7:20-30, докато, нали, вече се развиват тези събития.
И когато момченцето те вижда, ти си с маска на главата и с нож в ръката.
Да. Господин и госпожа Костови са притръпнали отдавна и мисля, че това едва ли ги е стреснало, кой знае колко. Да не говорим, че госпожа Костова запази пълно самообладание и ме направи на, деца вика, пълен палячо. За да, нали, за да може да се появи вече и господин Костов, и там вече на линия си седнахме и си говорихме там някаквите му неща и така. Даже той човек предложи да не вика полиция. Макар че, нали, аз му казах, аз имам лев 60, като изляза навън, какво да правя? Пак ще измисля някаква такава простотия.
Искаш да кажеш, че си му дал кураж да викне полиция, за да те прибърне?
А, не, те вече жена му и зет му вече ги бяха викнали. Те, нали, той всъщност играеше буфера на, т.е. ролята на човек, който да ме държи, нали, настрани. Макар че аз вече се бях отказал от каквото и да било, бях седнал на полянката и се припичах на слънце и чаках долу да ме приберат.
Ти, понеже нямаш телефон, нямаш интернет, нямал си, бил си в ареста, знаеш ли, че вчера той подаде оставка от партията си пред съпартийците си? И как го тълкуваш, как го коментираш това нещо?
За това, че е подал оставка, разбрах преди около час, прочетох в един вестник, преди да ме закарат, нали, към Нови Хан. И честно казано, както казах, мен въобще не ме интересува политиката, отдавна съм спрял да гледам и телевизия и да ги слушам, защото те са вече, това не е само мое мнение. Това е мнение на много хора. Както казах, просто аз съм мишката, която няма какво да губи и е решила да се опълчи на системата, нали, защото системата просто го е стъпкала. Това е. Първоначалната идея беше така, да удара просто някой, както казахте вие. Взимам си там примерно 1200-300 лева, колкото всъщност ми трябва, за да отида до Бургас, да си оправя там някаквите му борчове и заеми, да имам някой лев, нали, си наема квартира и съответно да изкарам един месец, докато ми дойде първата заплата. Е, даде, ма то това е най-лесното. И какво стана, като примерно там 10 или 20 хиляди стандартни престъпника, които са. Понеже имах контакт с някои хора от криминалния контингент, много от тях казват, че съм луд, но всъщност те може и да са наистина прави. Много от тях, примерно, ми казват, че дори най-закоралите престъпници не биха отишли сами, нали, те даже по трима и по четирима, нали, биха отишли, но с много сериозна подготовка, много сериозно оборудване и че всичко това, което аз съм го направил, нали, на тях им изглежда някакси като някакъв виц.
А защо е всъщност това, при положение, че оценяваш риска и при положение, че оценяваш колко невъзможно е било всъщност да вземеш точно 1200-300 лева от дома на Иван Костов? Можеш да ги вземеш от много други места.
Да, това е така.
Защо? Какъв е отговор на въпроса?
Идеята като цяло беше такава. Да се даде един малък пример, който всъщност вече един господин Октай Ним Ахмедов, мисля, че се казва, го даде на Ахмед Доган, но там той вече си знае какви са му причините. Там, доколкото знам, има и нещо друго. Аз как да дам пример, нали, на господа политиците, че дори в, както се казва на американец, се казва, нали, домът е моята крепост. И дори в тяхните крепости те не са толкова неуязвими, колкото си мислят. И аз съм една от малкото мишчици, която се е започнала да се бунтува.
А защо искаш да показваш точно това? Не ти ли е достатъчно трудно положението, че да правиш такива действия, които много малко хора могат да ги разберат и да намерят смисъл? Не е ли по-логично, всеки би си задал този въпрос, може би и самия Иван Костов си го задава този въпрос, ако му е толкова окаяно положението на този човек, защо не си търси работа, защо по някакъв начин не гледа себе си, защо напада мен?
Аз съм си търсил работа на много места, нали, примерно, не мога да кажа, че не съм си намирал. Просто парите, които ги дават, са, те накрая ти дават някакви трохички. Просто може би гледам как останалите бандити, примерно, си живеят добре, карат някакви супер скъпи коли. И съм решил в един прекрасен момент, че аз мога да стана такъв. Оказва се обаче, че не стана за такъв.
Ти няма ли да ти тъжи на съвестта, ако наистина беше извършил престъпление? Ти чувстваш ли като престъпник и че можеш да правиш всъщност такива неща?
Честно казвам, не се чувствам като някакъв престъпник. Всъщност винаги съм искал и като малък съм си мечтал да бъда полицай, да гоня лошите и така нататък, но в един прекрасен момент станах малко по-голям и разбрах, че всичко това е. Като ме вкараха, нали, в ареста, макар че там, нали, ареста е една ламарина, примерно, покрита с едно одеяло, нали, евола, нали, те ми даваха одеяла там две, нали, едното си го направих за кълъвка, другото си подложих на ламарината да ми е чак толкова студено. Там един от униформите, нали, дойдоха да ме взимат за Геме Димитров, нали, даже се очуди и вика, бато, аз спи като бебе. И всъщност това беше истината, аз не бях спал ужасно много време. Нали, защото постоянно в някакъв стрес, постоянно, нали, гледам да не стана мишена на някой там, къде е наркоман, някой такъв от тези другите рецидивисти.
Добре, в крайна сметка, ти осъзнаваш ли, че е огромна вероятността да посидиш доста повече време от 3-4 дни в затвора дори?
Ами, значи...
Но те ли е страх? Много си оптимистично настроен като че ли?
Значи, вижте, от момента, в който ми взеха тая къща, аз реално в момента нямам абсолютно нищо. Т.е. живота ми струва толкова, колкото една стотинка. Няма за какво да живея, просто съм се пуснал по течението и това е каквото стане.
Не чувстваш и вина за това, което си направил пред семейството? Значи, или чувстваш?
Чувствам вина единствено за това и, както казах, да не съм оплашил и да не съм нанесъл някакви психични травми на детето.
Едно извинение или нещо подобно, не мислиш ли, че е редно да им понесеш?
Честно казано, значи по принцип не съм много за политическите там убеждения и така нататък, но съм чел доста за господин Костов, както и обвиненията, в които го обвиняват там за корупция и така нататък. Да му се извинявам, не, извинявам се единствено на детето. За това, че може би съм го стреснал по някакъв начин, може би съм го травматизирал по някакъв начин. Извинявам се на зет му и на дъщеря му, които ми се сториха доста интелигентни хора.
Вчера, когато всъщност гледаха мярката ти в районния съд, съдията, след като чу твоите обяснения, каза: къса ми се сърцето, като те слушам, като ти слушам историята.
Да, нормално е, всеки един нормален човек, нали, като слуша някакъв друг как е преживял някакви неща, му съчувства. И аз съчувствам на много хора.
Много хора в действията ти виждат някаква символика, ти казваш, че няма. Факт е, че много хора може би си казват и аз бих направил такова нещо.
Може би е така сега, да я знам. На мен идеята ми, както ви казах, е просто ясна и искам да го правя като послание, нали, към всички власт имащи, не само политици, а власт имащи и бизнесмени. Значи, хора, спрете се лакомеете, спрете лъмтите за толкова много, защото някакси звучи грозно да викате криза, 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 па в същото време се карат някакви Поршета, Ферарита и да се живеят в някакви прогимназии, деца достойни за арабските шейхове. Аз лично за мен още от сега ви го казвам. Ако евентуално, нали, ще си излежа там присъдата, колкото ми дадат, ако ми дадат условно, условно, като ми дадат примерно 3-4-5 години, ще си ги излежа.
Не се плашиш от затвора?
Не. С какво да се плаши? Сигурно ми е, топличко ми е, има какво да ям. Надявам се да ми осигурят някаква работа, нали, за да мога да извършвам някаква дейност и все пак да не съм просто там някакъв готованец, нали, който само лежи и спи. И евентуално, като се излежа присъдата, значи при всички положения ще направя всичко възможно, за да изчезна от тази държава, защото определено това е изхода. Бягайте, хора, и толкова.